Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 12. jul na internet su stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u emisiji koja je pred vama istražujemo zašto Beograd upućuje sve oštrije poruke Kosovu u svjetlu Tadićevog tumačenja poruke ministra policije Kosova Bajrama Redžepija. Bilježimo i reakcije Prištine. A nakon još jedne poruke iz Potočara da je nedopustivo negiranje genocida, istražujemo ko to čini i zašto. Bilježimo i protest Nikšićkih rudara u Podgorici nakon jednomjesečnog štrajka na radnom mjestu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kraći pregled vijesti čućete i za 15 minuta, sada naše teme dana. U iščekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon posljednjih incidenata na sjeveru zaoštrava se retorika na liniji Beograd-Priština. Prvo je kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi najavio da će na sjever Kosova poslati specijalne policijske jedinice. Redžepi je nešto kasnije rekao kako je njegova izjava pogrešno interpretirana, ali na nju se nadovezao predsjednik Srbije je Boris Tadić, koji je Redžepijevu najavu nazvao otvorenom prijetnjom ratom. Realne prijetnje ili tek razmjena teških riječi bez čvrstog osnova, tema je kojom se bavio Miloš Teodorović.
Očekivanja Srba sa severa Kosova su jasna. Ako bi kosovski specijalci zaista pokušali da povrate kontrolu nad kritičnom zonom, bez obzira na to što je Redžepi takvu svoju najavu naknadno korigovao, oni očekuju da i matica neće okrenuti leđa. Za naš program to kaže predsjednik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, organa pod ingerencijom beogradske vlasti, Radenko Nedeljković.
Koliko bi došlo do ubacivanja specijalnih jedinica, ja sam siguran da bi se srpski i ostali nealbanski narod na severu Kosova samoorganizovao i ja lično očekujem određeni vid podrške od matice Srbije.
U Beogradu državni sekretar u vladinom ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, i pre nego što je Redžepi prigovorio na interpretaciji sporne izjave, nazvao ga je impulsivnim, a svojim sugrađanima iz Mitrovice i okoline poručio da je diplomatija ono što iz matice mogu očekivati.
Ostaje nam komunikacija sa međunarodnom zajednicom i rešavanju kosovskog problema mi možemo i moramo jedino preko međunarodne zajednice.
Znači, ono što se može obećati Srbima na severu Kosova su pre svega diplomatske aktivnosti.
To je pre svega, razume se, nadamo se da neće biti oštrih sukoba.
A ukoliko bude?
Onda će zasedati Vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost i doneti odluku.
Beograd ne planira nikakve korake dok ne bude poznato konačno mišljenje Međunarodnog suda pravde, što bi, kako je nezvanično prenela prošle sedmice ovdašnja štampa, moglo da bude već do kraja tekućeg mjeseca. Tada će u Srbiji možda razmisliti o strategiji, ali sudeći po rečima premijera Mirka Cvetkovića, u stavu o kosovskoj nezavisnosti ništa se neće menjati, pa šta god odlučile međunarodne sudije.
Dakle, mi smatramo da ne treba ići na konflikt koji će biti zamrznut i trajno da ostane, već da treba ići u njegovo rješavanje, da će ta odluka pružiti impuls mogućnosti da se uđe u dijalog i da će se kroz dijalog naći rješenje koje je prihvatljivo za obe strane.
Ukoliko je trenutna srpska strategija čekanje, onda to pomalo izbunjuje. Poznavalac prilika Dušan Janjić zbog takvih poteza i sam ukazuje na nejasnoće u aktualnoj politici Srbije prema kosovskom pitanju.
Moram kažem da i meni koji, ajde, to mi je i profesija da pratim, nije baš jasno. Dakle, na unutrašnjem planu politika Beograda je odavno u kolapsu. Politika prema Srbima na Kosovu. Bilo je logično očekivati da će Beograd reagovati na neki način da pokaže Srbima s Kosova da ne treba se plaše Redžepija. Međutim, ja mislim da je predsjednik Tadić tom retorikom dodao tu jedan, ajde kažem, više ulja na vatru nego što je potrebno.
Na severu Kosova konstantna je atmosfera iščekivanja novih sukoba, poput onih od 2. jula kada je u eksploziji bombe stradao lekar Menso Džeković, zatim pretnji i napada poput atentata na jednog od Srba koji se odvažio za učešće u Kosovskoj skupštini Petra Miletića. Pri tome na terenu se nadvija i novi rizik, ponovo u Kosovskoj Mitrovici. Za 15. juli iz Prištine je najavljena namjera otvaranja suda u severnom delu grada. Upravo ispred zgrade te institucije, kada su vojnici KFOR-a odatle vezane izvodili srpske sudije koji su tu štrajkovali, dogodili su se do sada najžešći sukobi u kojima je stradao i jedan međunarodni vojnik. Da. da li je realan rizik da se ove slike od pre dve godine opet zbog suda ponove u Mitrovici. Oliver Ivanović.
Svaki pokušaj nasilnog integracije ili implementacije nečega što mi zovemo segmenti ili fragmenti kosovske nezavisnosti ovdje izaziva oštru reakciju. Ta reakcija je veoma spontana, a reč spontana ovdje ima sasvim drugačije značenje.
A kako?
Pa ne bih da objašnjavam, u svakom slučaju reakcija takva da je burna.
Ove reči, baš kao i Tadićevo pominjanje rata u slučaju intervencije kosovskih specijalaca, mogle bi se čitati kao pretnja Beograda, koji pak u Prištini optužuju da svojim tajnim kanalima podstiče nestabilnosti na severu onda kada to pogoduje interesima Srbije. Otuda i pitanje koje postavljamo Radenku Nedeljkoviću.
A ukoliko se samo organizujete, kakvu vrstu pomoći očekujete? U oružju, logističku ili kakvu?
Pa ja pre svega očekujem jednu diplomatsku i političku borbu Beograda, znači pre svega diplomatsku i političku borbu.
Je li moguća samo organizacija bez posticaja sa strane?
Kako da ne, mi smo to svih ovih 10 godina pokazali da umemo, da možemo i da hoćemo da se samo organizujemo i da se jednostavno odbranimo od najezde Prištine.
Pokušaj Kosova da integriše sever na drugoj strani i najezdom se naziva. Sama reč oslikava stalne napetosti, o čijem prisustvu na licu mesta je u našem programu za Srbiju Iva Martinović razgovarala sa Dušanom Janjićem.
Ja sam tamo bio pre 2-3 dana. To se ne osjeća među običnim građanima. Postoji neka zabrinuto. Šta to Beograd u stvari hoće? Nije im uopšte jasno. Da li Beograd zaista nudi podelu da bi digao ruke od drugog dela Kosova? Da li Beograd u stvari ima neku genijalnu taktiku? Dakle, tamo više ima znakova pitanja i nepoverenja i u lokalne političare i u Beograd. Naravno, oni još manje veruju Prištini i međunarodnoj zajednici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz Beograda idemo u Prištinu, odakle nam koleginica Amra Zeineli prenosi reakcije kosovskih zvaničnika na pooštrenu retoriku Beograda, međunarodnih predstavnika kao i predstavnika Srba.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da predsjednik Srbije Boris Tadić nije dobro interpretirao njegovu izjavu u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica u severnom delu Kosova i da ponovo pokušava da potpiruje srpsku zajednicu na Kosovu. Ovo je jedna frustrirana izjava Tadića koji dalje ima iluziju o Kosovu. On ne može da se meša u naše unutrašnje poslove, o tome šta radimo i kako radimo u uspostavljanju reda i zakona. Prema tome, on bi trebao malo bolje da interpretira izjave i da gleda na svoje probleme, a naročito nakon Njujorka, kazao je Redžepi. Redžepi je naglasio da je sa Euleksom dogovoreno da se osnuju multietničke snage, koje već postoje, ali koje će se pridružiti i pripadnici srpske zajednice kako se ne bi stvorio utisak da su te snage uperene protiv srpske populacije. Po njegovim rečima, te snage će se boriti protiv kriminalaca, bez obzira kojoj nacionalnosti oni pripadaju. To je potvrdio i šef Euleksa Yves Dekermabon, koji u svom saopštenju naveo da nije bilo nikakvog dogovora u vezi slanja specijalnih policijskih jedinica na severu i da Euleks radi sa svim strankama na osnivanju i usavršavanju jedne multietničke policijske jedinice. A Redžepi je za naš program rekao da slanje specijalnih policijskih jedinica u severnom delu Kosova dolazi sa zahtevom policije Kosova i Euleksa i to tokom operacije visokog rizika koje mogu da deluju bilo gde na Kosovu.
Nisu to jedinice koje patroliraju, nisu to jedinice koje su statične na nekom mestu, one su u centralnom nivou i reaguju samo po potrebi.
A portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuffey kaže da ova kancelarija ne podržava ikakve dodatne napore za stvaranjem napete situacije na Kosovu, te da su predsjednik Evropske unije Rompa i mnogi drugi međunarodni zvaničnici rekli da je najbolje da se pronađu načini za rešavanje situacije kroz konsenzus i razgovore. Svačija je odgovornost na Kosovu, međunarodnih organizacija, vladini predsjednik i lidera zajednica da se stvore okolnosti za demokratski progres. Međutim, takvim okolnostima neće pomoći izjave ljudi koje prouzrokuju zabrinutost i strepnju. Svi su deo te odgovornosti, niko nije izuzet, kazuje McGuffey. On još navodi da direktni kontakti Prištine i Beograda zavisi od njihovih zvaničnika i od njihove političke volje i ostaje na njima da odluče i učestvuju u tome. A Bljerim Šalja, potpredsjednik opozicione partije Alijansa za budućnost Kosova, pak smatra da, što se severa tiče, ukoliko se to pitanje prepusti lokalnim institucijama, od toga neće biti ništa. Sever je malo složenije pitanje koje ne zavisi samo od nas i to moramo otvoreno da kažemo. To je pitanje koje zavisi od partneriteta svih nas, KFOR-a, Euleksa kao i međunarodnih faktora. Poznata nam je strategija za sever Kosova, ali još uvijek se ništa nije učinilo u vezi toga, zato što se ona ne može sprovesti ukoliko nemamo jasnu podršku od strane Euleksa i KFOR-a, kaže Šalja. On još dodaje da u vreme kada se očekuje mišljenje Međunarodnog suda pravde i kada se smatra da će biti novi pregovor između Prištine i Beograda, šta god se priča u javnosti, treba da ima za cilj pripremu unutrašnjeg terena za ove razgovore. Šalja smatra da sada i Priština i Beograd pokušavaju da dobiju nešto od izjava koje se daju u javnosti, dok Beograd koristi priliku da reaguje na šta god se kaže u Prištini kako bi ojačao svoj stav o tome da je rešenje severa Kosova teritorijalna podela ili razmena teritorija. Sa druge strane, koordinator strategije za severu Ljubir Hjusa smatra da ukoliko neko želi da posle mišljenja Međunarodnog suda pravde govori o statusu, to se neće desiti. On naglašava da lideri ili građani Severne Mitrovice mogu biti taoci iščekivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde.
Problemi severa su problemi rešavanja problema života i svakodnevnice. Severna Mitrovica i možda neki lideri ili građani mogu biti taoci tog nekog velikog iščekivanja da će se u tom jednom momentu njihovi životni problemi rešiti. I pored toga ljudi treba znati da za rešavanje njihovih životnih problema, osim dobre volje, treba svakodnevnog rada. U tom smislu, verovatno, nije dobro biti to od tih nekih, te neke velike politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A crnogorski premijer Milo Đukanović potvrdio je da je u Budvi neformalno razgovarao sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem o trenutno aktuelnim pitanjima, među kojima je i demarkacija granice Crne Gore i Kosova. Đukanović je novinarima u Podgorici rekao da se sa Tačijem saglasio da nema teritorijalnih sporova između dvije države, te da se dvije strane granice postoje neke razlike oko korištenja pojedinih resursa.
Tokom ručka kojeg sam imao sa prijateljima iz Ljubljane, u istom restoranu smo se zatekli premijer Kosova, gospodin Tači sa saradnicima, koji je bio na proputovanju sa Kroacija samita prema Prištini. Logično je da smo tu priliku iskoristili da sjednemo, popijemo kafu i porazgovaramo o nekih tekućih pitanja. Ništa značajno, znači nije u pitanju nikakav zvaničan susret, tih susreta će biti. A juče smo porazgovarali oko nekih tekućih pitanja i gospodin Tači iskoristio priliku da me informiše o osnovnim tonovima koji su se čuli na Kroacija samitu.
Crnogorski premijer Milo Đukanović zabilježio kolega Srđan Janković. Negiranje genocida koji se dogodio u Srebrenici ni nakon 15 godina ne prestaje. Dok je cijeli svijet osudio zločin koji je doveo do ubistva preko 8000 muškaraca i dječaka u Bosni i Hercegovini, ne samo da se to nije dogodilo, već se kroz odlikovanja haških optuženika i osuđenika, ideologa i onih koji su provodili njihove ciljeve, dan pred obilježavanje zločina žrtve provociraju. SDS je odlikovao svog utemeljitelja Radovana Karadžića kojem se sudi za genocid, a Momčila Krajišnika, koji u zatvoru služi 20-godišnju kaznu za progone i deportacije, također je nagradio. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, otkrio je spomenbistu generalu Momiru Taliću, kojeg je Haški tribunal optužio za genocid i najteže zločine, uključujući i logore smrti. Zbog čega i kome u Bosni i Hercegovini, nakon svih sudskih presuda, dokaza i činjenica, priznanje genocida problematično, istraživala je naša Dženana Halimović.
Obilježen je još jedan 11. juli. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u kojoj se genocid dogodio, a da ga njen parlament nije osudio. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić.
Prijedlog zakona o zabrani poricanja holokosta i genocida blokiran je u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine upravo od onih koji poriču genocid. Jasno je da će aktuelni poricatelji genocida završiti na otpadu svjetske istorije srpskog naroda kao što su završili Slobodan Milošević i Radovan Karadžić.
Karadžića, kojem se sudi upravo za genocid, njegova matična Srpska demokratska stranka dan pred obilježavanjem najvećeg stradanja od Drugog svjetskog rata odlikovala je Petrovdanskom poveljom, zajedno s haškim osuđenikom Momčilom Krajišnikom, koji služi kaznu od 20 godina za progone, deportaciju i prisilno premještanje. Umjesto ograde, Srpska demokratska stranka se vraća politici koju je Karadžić započeo i koja je rezultirala ubijanjima, progonima i genocidom. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
Poručujemo predstavnicima druga dva naroda, odustanite od rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nemamo strpljenja i namjeru da živimo sa stalnim svađama i netrpeljivostima u nesrećnoj i osiromašenoj zemlji. U suprotnom, naš put vam je poznat. On vodi ka samostalnoj državi Republici Srpskoj.
Dan pred obilježavanje stradanja Bošnjaka i potpredsjednik Republike Srpske i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik otkrio je spomen bistu još jednom haškom optuženiku, generalu Momiru Taliću, komandantu prvog krajiškog korpusa.
Oni pripadaju oslobodarskom viću ovog naroda, a obaveza nas koji rukovodimo i vodimo Republiku Srpsku je da se uvijek okrenemo i vidimo doprinos ljudi i mrtvih i živih koji su nesumnjivo dali za Republiku Srpsku.
Talić, koji je preminuo u toku suđenja optuženi za genocid i druge zločine, uključujući i logore smrti u regiji Krajine, a značajan broj generala Vojske Republike Srpske, na čiji se put Dodik poziva, optužen je ili osuđen za najteže zločine protiv čovječnosti, uključujući i prvog čovjeka Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, koji je u bijegu. Novinar Ed Vulijami, čijom su zaslugom logori u Prijedorskoj regiji otkriveni, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je zgrožen činjenicom da se genocid i svi drugi zločini u Bosni i Hercegovini negiraju, i to od onih koji su danas na vlasti.
We expect Karadžić to say.
Mi od Karadžića očekujemo da kaže da logori nisu postojali i da je ovih 8000 ljudi negdje živo. I mislim da bi rodbina od njega htjela čuti gdje su. No ono što je gore od Karadžićevih nebuloza je da Dodik, koji je ovdje sada i koji komunicira sa diplomatama koji mu dolaze, koji je vođa partije i za kojeg je narod glasao, on sugerira da je Srebrenica laž, da su logori laž. On je ovdje i sada. On nije u Hagu. Vozi se u svojoj limuzini, jako je sretan i sumnjam da je siromašan. Imati čovjeka koji je na čelu ovog deformiteta koji se zove Republika Srpska, koji insinuira istu prljavu priču, pljuje po grobovima mrtvih i vrijeđa preživjele. To je na neki način mnogo ozbiljnije i depresivnije nego ludi doktor Karadžić koji lupeta u Hagu.
Negiranje genocida je dno civilizacijske ljestvice, poručio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Vjerujem da će časni ljudi pobijediti nad onima koji dovode u pitanje genocid u Srebrenici. Oni nemaju budućnosti, oni nisu dio naše civilizacije.
No zašto se iz najviših struktura Republike Srpske konstantno negira ono što je cijeli svijet osudio? Analitičarka Tanja Topić.
Svih ovih 15 godina da je bilo kud i kamo lakše suočavati se sa tuđim zločinima, baveći se sopstvenim žrtvama, a negirajući sve ono što su pripadnici naših snaga, nazovimo to tako, uradili. Sve dok politika ne promijeni svoj odnos prema genocidu, prema pitanjima zločina, mislim da ćemo imati jedno opšte stanje negiranja i genocida i zločina, i to je upravo ono što se dešava u Bosni i Hercegovini.
I dok je većina svjetskih lidera i domaćih političkih zvaničnika koji su bili u Potočarima 11. jula izbjegavala klasifikovati poricatelje koristeći se frazom oni koji negiraju, istraživači genocida poput direktora organizacije Genocide Watch Gregorija Stentona, onima su dali ime.
Mr. Dodić in the Republic of Srpska is still denying that what
gospodin Dodik u Republici Srpskoj još negira da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid. Jedna od stvari koju smo kao naučnici proučavali jesu efekti poricanja. I istina je da je poricanje najbolji prethodnik budućih genocida.
Ma koliko se svi oni koji se ne žele suočiti, ako ništa ono sa sudskim presudama, pretvarali da se genocid nije dogodio, ma kako umanjivali broj žrtava, 775 samo jučer ukopanih, uglavnom nekompletnih posmrtnih ostataka, svjedoči istinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijeri Turske i Srbije Recep Tayyip Erdogan i Mirko Cvetković ocijenili su poslije razgovora u Beogradu da dvije zemlje treba da nastave da jačaju saradnju na političkom i ekonomskom planu, a posebno na uspostavljanju mira i stabilnosti na Balkanu. Istovremeno, ministri spoljnih poslova Srbije i Turske Vuk Jeremić i Ahmet Davutoglu potpisali su sporazum o međusobnom ukidanju viza za građane dvije zemlje. Zoran Glavonjić.
Recep Tayyip Erdogan i Mirko Cvetković, premijeri Turske i Srbije, izjavili su da će dve zemlje nastaviti zajednički da rade na uspostavljanju mira i stabilnosti na Balkanu, kao i na jačanju saradnje na političkom i ekonomskom planu. Kada se radi o Kosovu, Cvetković je rekao da će odnos Srbije prema tom pitanju, nakon donošenja odluke Međunarodnog suda pravde, biti isti kao i do sada.
Mi smatramo da ne treba ići na konflikt koji će biti zamrznut i trajno da ostane, već da treba ići u njegovo rješavanje, da će ta odluka pružiti impuls mogućnosti da se uđe u dijalog i da će se kroz dijalog naći rješenje koje je prihvatljivo za obe strane, jer je to jedini sigurni način da se konflikt izbegne u budućnosti.
Recep Tayyip Erdogan rekao je da veruje da razlike u gledanju na pitanje Kosova između Srbije i Turske neće kočiti razvoj bilateralnih odnosa.
Naši stavovi vezi Kosova nikada nisu bili prepreka koja će zasiliti naše bilateralne odnose. Ovdje se radi o jednom uzajamnom razumijevanju između naše dve zemlje. Odnosi Srbije i Turske su druga tema, a Kosovo je sasvim druga tema.
Premijer Erdogan najavio je značajno učešće turskih firmi u infrastrukturnim projektima u Srbiji, pomenuo saradnju na otvaranju aerodroma Lađevci za civilni saobraćaj i saopštio da se nastavljaju razgovori o mogućoj saradnji Turkish Airlinesa i IAT Airwaysa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U danu kada premijer Turske Recep Tayyip Erdogan posjećuje Sandžak i Novi Pazar, dio Srbije gdje je većinsko bošnjačko stanovništvo, zvanično stupa na snagu odluka Ministarstva za ljudska i manjinska prava o raspuštanju Nacionalnog savjeta Bošnjaka. Ova odluka ministarstva dodatno je produbila nesuglasice i napetosti u Sandžaku. Naš Nebojša Grabež bilježi.
Kao što se i očekivalo, bošnjačka kulturna zajednica oštro je reagovala na odluku Ministarstva za ljudska i manjinska prava da budu ponovljeni izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka.
Nema sumnje da je ovdje na sceni riječ o organizovanom političkom kriminalu sa ciljem ignorisanja izborne volje Bošnjaka, a radi održavanja poltronskog statusa sandžačke politike prema Beogradu.
Kaže Samir Tandir, predstavnik izvršnog odbora Nacionalnog savjeta Bošnjaka, podsjećajući da je bošnjaška kulturna zajednica, koju je na izborima predstavljao glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, uz podršku dva većnika sa liste Bošnjački preporod, 7. jula regularno formirala Nacionalni savjet. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, međutim, ne priznaje taj izbor jer, kako objašnjava Petar Antić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava, na konstitutivnoj sednici nije postojala dvotrećinska većina za formiranje Nacionalnog savjeta Bošnjaka, zbog čega je ovo ministarstvo donijelo rješenje o raspuštanju savjeta.
Pored ovog rješenja, ministarstvo će doneti i rješenje o obrazovanju privremenog organa upravljanja Nacionalnog savjeta. Privremeni organ upravljanja obavlja sve tekuće i neodložive poslove iz nadležnosti savjeta do sprovođenja novih izbora i konstituisanja novog saziva Nacionalnog savjeta Bošnjačke nacionalne manjine. Isticanjem zakonskog roka od 30 dana slede zapravo sljedeće mjere koje su određene zakonom o nacionalnim savjetima.
S druge strane, Samir Tandir tvrdi da Beograd naknadno pokušava da prekraja izbornu volju Bošnjaka. On podsjeća da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na dan konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog savjeta promijenilo poslovnik kojim se umjesto proste uvodi dvotrećinska većina, što se, kako kaže, odnosi samo na savjet Bošnjaka. Na naše pitanje, da li to znači da je izborna pobjeda muftije Muamera Zukorlića neprihvatljiva za zvanični Beograd, Samir Tandir kaže:
poruka nije gospodinu mufti Muameru efendi Zukorliću, već svim Bošnjacima. Da su Bošnjaci ovdje građani drugog, trećeg ili ne znam ti kojeg reda, da njihova volja apsolutno nije bitna Beogradu, već da će biti onako kako Beograd odluči. Znači, na sceni je jedna klasična diktatura i imamo na sceni kosovski scenario. Sve ono što je Slobodan Milošević u 80. i 90. godinama radio na Kosovu, danas aktuelna vlast iz Beograda radi prema Bošnjacima u Sandžaku. Znači, Beograd smatra da ima suvereno pravo da on nama tutorskim odnosom određuje ko će da nas predvodi.
Dok predstavnici Bošnjačkog savjeta najavljuju tužbu Ustavnom sudu i postupak pred sudom u Strasburu, političke elite u Beogradu, makar javno, ne pridaju veliki značaj ovom problemu. Oglasila se jedino Liberalno-demokratska partija koja traži od predsjednice parlamenta da zakaže hitne sednice kolegijuma i odbora za ustavna pitanja, jer su partijski čelnici uvjereni da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi diktaturu i protivustavnu diskriminaciju Bošnjaka. U Komitetu pravnika za ljudska prava traži da se utvrdi odgovornost nadležnih iz ovog ministarstva, jer, kako kaže izvršni direktor Milan Antonijević, nije bilo logike da se mijenjaju izborna pravila za Bošnjački nacionalni savjet.
Sami izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina shvaćeni su očigledno kao veoma bitna politička poluga koja će se kasnije koristiti u nekim drugim situacijama. Nažalost, nije se ušlo u samu suštinu ovih nacionalnih saveta, a to je da oni uređuju oblast kulture, informisanja, nekih drugih oblasti koje bi trebalo samo da dovedu do toga da se manjinske zajednice osjećaju sigurno. I samo ministarstvo je od početka vodilo jednu prilično političku igru i nažalost nije shvatilo koja bi uloga tu trebalo da bude jednog ministarstva koje se o ljudskim i manjinskim pravima. To nama sve ukazuje da je očigledno došlo do nekog disbalansa koji, nadam se, neće prouzrokovati neke teže efekte. Ukoliko i prouzrokuje neke teže efekte, mislim da imamo adresu koja će biti odgovorna za to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Radnici Nikšićkih rudnika boksita, koji već više od mjesec dana štrajkuju u upravnoj zgradi preduzeća, danas su održali protest ispred Ministarstva ekonomije u Podgorici. Zaposleni traže smjenu dva direktora i upravnika, kao i da menadžment na račun sindikata uplati 2,5 miliona eura za stambeni fond. Na protestu je bio i kolega Esad Krcić, koji bilježi.
Zahtjev da se uhapse Rusi, odnosno predstavnici centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, bio je jedno od najčešće izvikivanih parola tokom današnjeg protesta radnika Nikšićkih rudnika boksita ispred zgrade Ministarstva ekonomije. Protest je organizovao samostalni sindikat boksita, koji je prethodno najavio da će danas podnijeti tužbe protiv izvršnog direktora Igora Kisenkova zbog kršenja zakona o radu i kolektivnog ugovora te kompanije. Tokom protesta jedan od radnika je govorio o privatizacionom aranžmanu vlade i ruskih investitora.
Garancija za garanciju! Kredit za subvenciju, stečaj za penziju, subvencija za koncesiju, tužba za kredit, kredit za tužbu. Ako pojavljaju mediji, Deripaska je dužan i prepadite. Toliko su se zapetljali u međusobnim potraživanjima i kombinacijama da se Sveti Petar ne bi snašao i oni sami su zaboravili šta su jedni drugima obećali.
Podsjetimo, rudari Nikšićkih rudnika boksita su prethodno već dva puta štrajkovali, i to dramatičnim zatvaranjem u 5 km duboku zapuštenu rudarsku jamu. Prvi put krajem prošlo, odnosno početkom ove godine, kada su nakon 8 dana boravka u jami okončali štrajk, pošto su dobili pisanu garanciju premijera Mila Đukanovića da će im zahtjevi biti ispunjeni, odnosno da vlada garantuje ispunjenje obaveza ruskog poslodavca. Međutim, rudari su ponovo sišli u jamu nepuna 3 mjeseca kasnije, ali ovog puta su tamo proveli puna 24 dana. Radnici Nikšićkih rudnika boksita su ponovo bili primorani na štrajk. Prije više od mjesec dana rudari su zauzeli upravnu zgradu preduzeća u kojoj neprekidno protestuju, tražeći smjenu dva direktora i upravnika, kao i da menadžment na račun sindikata uplati 2,5 miliona eura duga stambenom fondu, koji bi bio iskorišćen za dodatnu isplatu otpremnina. Vlada je prošle godine sa Deripaskinom, centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom koja gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma i Nikšićkim rudnicima boksita, potpisala ugovor o poravnanju kojim je ruskom do tada većinskom vlasniku između ostalog dala i kreditne garancije vrijedne 135 miliona eura. Tim ugovorom država je postala ravnopravan suvlasnik ove dvije kompanije. Predsjednik sindikata rudnika boksita Borisav Bojanović se obratio radnicima pitanjima upućenim upravi.
Šta ste uradili ljudima koji žive privatno evo 5 godina, što nijeste isplaćivali kredite da danas ljudi ne plaćaju kiriju po 200 eura? Napravili ste teško krivično djelo, a danas vam se sprema tužba.
Radnici kažu da dobro pamte vrijeme privatizacije i obećanja koja su im davana.
Ne prođeše ni pola godine, rekoše stanova nema, parkirajte mašine, plata će možda biti nekad. Gospodo iz vlade, mi od tada preživljavamo moralnu i materijalnu katastrofu. Po prvi put od osnivanja rudnika, rudarske porodice su gladne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Toliko u 30-minutnom duženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana. Ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Talasi Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. U Bratuncu i Srebrenici je održan pomeni vjerski obred za stradale srpske civile i vojnike iz regije Podrinje tokom ratnih godina u Bosni i Hercegovini. Njihove majke 18 godina kasnije kažu:
"Omladina nolika leži i jedne i druge strane po zemljom što leži, to je žalosno. Zašto, ni zašto? Ni zašto."
U Srbiji počeli da niču uz mnogobrojne crkve i hramove i monumentalni krstovi. Za naš program govori Nišlija Dragan Milošević, inicijator projekta izgradnje krsta većeg i od skulpture Krista u Rio de Janeiru, te Kipa Slobode u Njujorku.
67 je u Skopju. Ako već nešto radimo da bude, onda da bude jedinstveno.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
Nakon posljednjih incidenata u Dalmaciji sa turistima iz Srbije, voditeljica Centra za razvoj demokratije Semira Lončar kaže:
"Ti incidenti, iako izgledaju da su sporadični i da se rade samo incidentima, ja smatram da oni nisu ni sporadični i da se rade samo incidentima."
Odlaskom liberala iz HDZ-ove vladajuće koalicije porasla je politička težina drugih manjih članova koalicije. Srpski zastupnik Milorad Pupovac najavljuje da će i dalje podržavati HDZ jer bi vanredni izbori ugrozili pregovore sa Europskom unijom.
"Nije nam potrebno da imamo političku destabilizaciju zemlje, nego je potrebno da stvorimo pretpostavke za njezino stabiliziranje u okvirima Unije i njezino stabiliziranje u ekonomiji."
Zvijezda YouTube-a Ekrem Jevrić iz Njujorka, gdje živi i radi, stigao u rodnu Crnu Goru gdje je spektakularno dočekan.
"Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća, eto šta znam, kao i New Yorku ubila te tamo."
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bratuncu i Srebrenici održan je pomeni vjerski obred za stradale srpske civile i vojnike regije Podrinje i Birač tokom ratnih godina u Bosni i Hercegovini. Posebno je oživljeno sjećanje na 69 ubijenih na današnji dan prije 18 godina u nekoliko srebreničkih sela. Majke su, i pored tuge koje nose duboko u sebi, imale snage za poruke koje bi trebale voditi pomirenju i zajedničkom životu u Bosni i Hercegovini. Evo šta je zabilježio Sadik Salimović.
"Majkama je najteže, njihova bol je duga, a sudbina neizvjesna. Ipak prisjećaju se mnogo boljih vremena i zajedničkog života."
"Izgubila, što se kaže, dva vrata, vratića. Snaje mi bila zarobljene, dvoje djeci, muža izgubila, familije, majke je najteže daleko, bilo koja strana.
Nigdje ništa nimamo, sve popaljeno, sve pogorelo, po selima, ovdje bio u Srebrenici, sve razvaljeno, nima sad ni posla, nima života, nima slobodi, nima ničega, nima ni donacije da se na selu šta uradilo i popravilo, nima ništa.
Omladina nolika leži i jedne i druge strane, po zemljom što leži, to je žalosno, zašto ni zašto, ni zašto. Svi su krivi, i svijet, i Evropa, ono su nas zavadili, eto, svi.
Svi smo lijepo živili, slagali, sve jednom drugom pomagali, zapošljavao i profesore predavao srpsku djecu, Srbi muslimansku. Nije bilo ovako što je sad, sad su pozavaljali, nima ništa ni od djeci. Ja sam bar proturla godine, ali od djeci nima ništa.
Nikad više dobra, ni one sloge, ni mira. Ja prije kreni, se kaj ko svojih komšija, što rekao onaj, isto koji kod oni svoji najrođeni. A šta danas?
Pa žao mi isto oni majki što im djeci nima, koji naši što nima.
Nije kriva ta majka što nema djeci, ni naši je.
nego su krive druge zemlje.
Mladen Grujičić, opštinska organizacija poginulih i nestalih.
Mi svake godine tradicionalno obilježavamo taj dan stradanja da bi podsjećali na ono što se desilo i da su tu stradali Srbi. I da ukažemo na one koji to mogu da osude, one koji su počinili takve stravične zločine.
Traganje za nestalim je težak posao. Slobodan Škrba iz operativnog štaba za traženje nestalih Republike Srpske kaže da se politika uvukla u ovaj proces, a lokalne vlasti ne čine mnogo da bi pospješile proces traženja.
Nijedna vlast, nijedna lokalna zajednica ne čini ništa osim što daju neku podršku, ne znam kako bi ja nazvu. Znači, glavni ključ problema nestalih lica se nalazi kod lokalne vlasti, što govori da je politika davno ušla u taj proces i da se politika hrani sa problemom nestalih lica.
Prošle godine je bilo provokacija, a lokalne policijske strukture obećale su da će se ovog puta to spriječiti. Članovi američke ambasade u Bosni i Hercegovini lično će nadgledati slijed događaja. Jonathan Moore, zamjenik šefa misije, kaže:
Dobro znamo o srpskom pravoslavnom prazniku Petrovdan, ali to ne može da bude nikako izvinjenje za rasne provokacije, posebno protiv žrtava srbiničkog genocida i posebno kao nešto uvredljivo onima koji su preživjeli, oni koji su izgubili sinove, očeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policijska uprava Šibensko-kninska još utvrđuje činjenice oko etnički motivisanog napada na srpske turiste u Vodicama. Najnoviji incident, kao i prošlonedjeljni veliki transparent s porukama mržnje koji je osvanuo u Splitu uoči četvrtfinalnog teniskog meča Davis Kupa, samo govore da pravog pomirenja između Srba i Hrvata još nema, iako je od rata prošlo 15 godina, upozoravaju analitičari i predstavnici nevladinih organizacija u Hrvatskoj. Ankica Barbir-Mladinović bilježi.
Policija još ne zna ime napadača na Beograđane Milko L. i njezinog bratića, kojeg je prema njihovom iskazu Beogradskom presu, a i iskazu jednog očevica vodičkoj policiji, 8. srpnja poslijepodne u Vodicama pretukao jedan mladić na skuteru u salvu uvreda i psovki. Marš vanka iz Vodica, bešte kući četnici, ovdje niste dobrodošli. Glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Nama je očevidac sa mjesta događaja dojavio da je u četvrtak u poslijepodnevnim satima, dakle prilikom izlaska vozila sa parkirališta beogradskih registarskih oznaka, naišao motociklista u pogrešnom smjeru, u krivom smjeru, i da je zbog toga došlo do nesuglasica između vozača vozila i vozača motociklista, da je došlo do verbalnog pa čak i fizičkog sukoba među njima. Međutim, oštećena osoba, dakle vozač toga vozila, niti mopedista, nisu ništa prijavili policiji. Ta osoba koja je navodno ozlijeđena u tom događaju nije zatražila liječničku pomoć, zapravo nemamo njegovu prijavu. Ali svejedno, mi postupamo u cilju utvrđivanja činjenica da vidimo što se dogodilo i pronalaska osobe koja je u to vrijeme upravljala mopedom.
Slobodna Dalmacija prenosi kako je ozlijeđeni Beograđanin pomoć potražio kod privatnog liječnika, koji je navodno utvrdio da mladić ima potres mozga i udarac laktom u čeljust. A sve se, po riječima njegove rođakinje, dogodilo kad je izišao iz auta i vozača skutera, koji mu je prepriječio put, upitao treba li mu pomoć. Za uzvrat je dobio udarac od kojeg je ostao bez svijesti. Voditeljica Centra za razvoj demokracije Semina Lončar podsjeća i na prošlotjedni golemi transparent mržnje kojim je u Splitu dočekana teniska reprezentacija Srbije.
Ti incidenti, iako izgledaju da su sporadični i da se radi samo incidentima, ja smatram da oni nisu ni sporadični niti da se radi samo incidentima.
Prava je sramota i prošlotjedni golemi transparent u Splitu, Srbe na vrbe, nikad zaboravit, nikad oprostiti, kojeg je netko postavio na ulozu u grad kao dobrodošlicu teniskoj reprezentaciji Srbije, podsjeća Lončar, čija je udruga među rijetkima odmah javno osudila taj nacionalistički ispad.
Mislim da osim vijeća srpske manjine u Splitu i Centra za razvoj demokracije, da se niti jedna udruga u Splitu nije o tome očitovala.
Potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, akademik Vlatko Silobrčić, kaže da čekaju policijsko izvješće i da još ne zna detalje o incidentu u Vodicama, ali načelno osuđuje svako nasilje.
Iako ne znamo detalje, nemamo o tome podatke, naš je stav da smo apsolutno protiv bilo kakvog nasilja.
Poznato je da je ove godine hrvatski ministar turizma osobno pozvao građane Srbije da bez straha dođu ljetovati na Jadran. Političke, kulturne i privredne elite Hrvatske i Srbije relativno su se brzo pomirile, ali u društvu ta pomirba još nije dovoljno provedena, ističe sveučilišni profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski. Incidenata je, kaže Puhovski, bilo i bit će, ali važna je promptna reakcija odgovornih institucija i javna osuda.
Drugim riječima, objektivno incidenti ne mogu biti isključeni. Ono što treba učiniti kad se incidenti dogode, kao što se događali između Njemaca i Francuza 15 godina nakon rata, jest da se veoma brzo i energično reagira policijski i pravosudno, što je najvažnije, da se javno jasno sudi to što se događa, a ne da se, što se meni čini gorim od svih incidenata, zbiva to da komentatori na televiziji sa simpatijama i poštovanjem govore o prostačkom ponašanju publike na teniskom meču protiv igrača iz Srbije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nedjelju je u centralnoj Srbiji na ulazu u Kragujevac postavljen veliki krst koji je vidljiv za sve prolaznike takozvanog Evropskog puta kroz Srbiju, koridora 10. U Nišu je gotov projekat za krst, kažu, najviši na Balkanu, visok 82 metra. Nicanje monumentalnih vjerskih obilježja nije samo odlika Srbije. Sa tim su ranije započeli najprije u Mostaru, gradu u kojem žive većinski Bošnjaci i Hrvati i isto tako podijeljenom makedonsko-albanskom Skoplju. Kakve se poruke šalju ovakvim, pritom obično veoma skupim vjerskim obilježjima, poslušajmo u prilogu Branke Mihajlović.
Na prilazu Kragujevcu, nekoliko kilometara pre prolaska pored grada, od nedjelje je vidljiv Đurđevdanski krst visok 18 metara, raspona 11 metara, na prednjoj strani nalazi se ikona Raspeće, sa druge ikona Svetog Đorđija, zaštitnika grada. Odluku o tome je donela Skupština Kragujevca. Šta kažu njeni žitelji?
Možda bi trebao da bude mnogo veći i na nekom boljem mjestu, na nekom uzvišenju.
Pa imali smo mnogo preči stvari da svoj narod pomogne pre krsta možda. Imamo mi krsteva, ali ne idu ljudi da se krste.
Mislim da je to mnogo glamurozno. Trebalo nešto simboličnije.
To je odlično. Mi smo svi pravoslavci. Šta će taj krst da smeta? Ništa.
Nemam primjedbe nikakve na to.
Bolje da su se te pare od krsta uložila u porodilište, u bolnicu, bilo šta. Apsolutno sam protivnik toga.
Ako je Kragujevac grad u kome je postavljen prvi takav krst u Srbiji, nešto južniji Niš je grad u kome će biti najveći krst ne samo u Srbiji, već na čitavom Balkanu. Biće viši i od skulpture Hrista koji nadkriljuje Rio de Janeiro, visok je samo 38 metara, i od kipa Slobode u Njujorku gotovo duplo manjeg od budućeg Niškog, jer je visok samo 46 metara. Od Niškog krsta biće viša samo statua Majke Rusije u Volgogradu koja je visoka 85 metara. Inicijator i autor ovog projekta je niški privatnik Dragan Milošević.
Nije to samo krst, gospođo, to je u stvari ceo kompleks cara Konstantina. Tu imate, znači, krst sa muzejom Konstantina, amfiteatrom, imate hotel, medija centar, kongresnu salu, jedan veliki plato. Caru Konstantinu se privideo krst i gledali smo da neko obreže hrišćanstva bude, znači, kao rodni grad cara Konstantina, da to bude obreže grada Niša. Eto, samo to.
Krst će biti, kažu, najveći na Balkanu, pa i šire.
Pa jest, 82 metara će biti.
A kako ste došli baš do toga da bude 82 metara?
Po veličini ovih ostalih koji su bili, 67 je u Skoplju. Ako već nešto uredimo da bude, onda da bude jedinstveno.
A da li ste znali da postoji jedan malo viši u Rusiji?
Znali smo, ali rekli smo na Balkanu.
I koliko će to koštati?
Pa po prvim procenama negdje oko 2 miliona eura. Finanska konstrukcija zatvorena cijela.
Su
svi ljudi dobre volje, znači ima i države, ima i svega.
Protojerej Dimitrije Kalezić, profesor na bogosloviji u penziji, ne vidi ništa sporno u nicanju velikih krstova u Srbiji.
To je javno iskazivanje religijosti bez ikakvog ovakvog uvijanja i zavijanja. E sad, što je, su krstovi velikih dimenzija, pa ono nek se vide. Drugi reči da se obilježi to mjesto kao hrišćansko.
Na naše pitanje zašto crkva ne usmerava novac u dobrotvorne projekte za siromašne, bolesne i tako ostavlja svoj trag, protojerej Dimitrije Kalezić je rekao da crkva to čini, ali da se o tome malo zna.
Vi i dan danas imate u Hilandaru, a i u drugim nekim manastirima našim, kad se završi ručak ili večera, bude blagoslov prije ručka, a drugi poslije ručka ili večere. Jedan je kojim se blagodari Bogu za tu trpezu, a drugi je da se ostaci te trpeze umnože u ovome domu. A šta je to? Doće sad oni koji nemaju sirotinja i da im se to podijeli, a ne da se baci.
Dobro, osim ostatka od bogate ili manje bogate trpeze, u kom smislu još?
Što je Patrijarh Pavle govorio, da se ni jedna mrvica ne baci jer nije namijenjena bacanju.
Sociolog religije Srđan Barišić kaže da se postavljanjem vidljivih verskih obeležja, kao što se to planira u Nišu ili kao što je učinjeno na Evropskom koridoru, šalju sasvim jasne poruke.
Samim tim što će on biti lociran pored koridora, upravo je asociranje onog osnovnog mita o bedemu u hrišćanskom Evrope, o kosovskom mitu i svemu onome što Srbiju pozicionira na onoj ulozi da je bedem hrišćanstva, da prosto svi Srbi su pravoslavci i vi prolazite kroz pravoslavnu zemlju i upravo evocira sve one sukobe gde je ona politička struktura koja je imala značajnu ulogu u sukobima 90-ih u stvari štitila hrišćanstvo u sukobima sa, primjer radi, Albancima ili nečem slično.
Profesor Riječkog univerziteta Vjekoslav Perica, autor između ostalih i knjige Sveti Petar i Sveti Sava, kaže da je u postratnim državama u regionu nastalo takmičenje u gradnju verskih objekata, pogotovo onih religija koje su većinske.
Čini mi se da sam to nazvao arhitekturom triumfalizma. To je jedna sakralna arhitektura, jedan stil koji se pojavio nakon sloma državnog socijalizma u istočnoj Europi i onda je to počela ta utrka, tako da je to u nekim slučajima poprimilo razmjere jednog cirkusa.
Kaže Vjekoslav Perica i prisjeća se kako mu je monumentalnost hrama Svetog Save u Beogradu objašnjavao arhitekta Branko Pešić kao težnju prema nebu, prema Bogu.
To nije baš nekakva pozitivna težnja prema nebu, to je više nekakvo neumjereno samo isticanje koje nije ni Bogu drago, kako bi oni rekli vjernici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Odlukom Opštinskog suda u Sarajevu Arziji Mahmutović potvrđen je status vršioca dužnosti direktorice javne ustanove Djeca Sarajeva do okončanja sudskog postupka. Riječ je posjetimo osobi koja je vjeronauku uvela u vrtić, a protjerala Djeda Mraza. Priča o imenovanju direktorice javne ustanove Djeca Sarajeva samo potvrđuje bosansko-hercegovačku zbilju u kojoj se čelni ljudi u važnim javnim ustanovama biraju ne po stručnosti, znanju i umijeću, već na osnovu političke podobnosti. Zvuči nevjerovatno, ali i preko ustanova poput vrtića politika prelama stranačke interese. Pritom počinje i predizborna kampanja. Pripremila Selma Boračić.
Pitanje izbora direktorice javne ustanove Djeca Sarajeva do kraja je ogolilo odnose unutar vlade kantona Sarajevo. Naime, nakon što je vlada imenovala novu direktoricu, prethodna većini poznata po zabrani Djeda Mraza te uvođenju vjeronauke u vrtiće, Arzija Mahmutović tužila je kantonalnu vladu u Općinskom sudu u Sarajevu. Samo dan poslije imenovanja Vasve Jajetović za novu direktoricu, rješenjem Općinskog suda u Sarajevu poništena je odluka vlade. Istim rješenjem Arzija je postavljena za vede direktoricu ove ustanove, a danas njom odlukom njen status je samo potvrđen. Premijer kantona Sarajevo Besim Mehmedić kaže kako je nova direktorica legalno izabrana na funkciju.
Postojeća VD direktorica jednostavno nije direktor i ja očekujem da će to sud uvažiti. Prvi čovjek ustanove je vlada potvrdila, treba da se završi ta procedura, ja sam uvjeren da je to zaista javno urađeno u interesu roditelja, u interesu djece i nema nikakvog razloga da sud zaustavi dalje takve radnje.
Profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazaz ističe kako sudska odluka u ovom slučaju pokazuje ko ima stvarnu vlast u Bosni i Hercegovini.
Takva brza reakcija sudstva, uprkos vladi i reakciji vlade, pokazuje da stvarna vlast ni u političkim partijama, nije ni u organima vlasti, nego je stvarna vlast u ideološkim krugovima izvan sistema.
U pozadini cijele priče stoji ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Safet Kešo, koji unazad 4 godine nije proveo procedure usklađivanja kantonalnih sa državnim propisima oko imenovanja upravnog odbora ove ustanove, te na taj način čuvao Mahmutovićevu na poziciji direktorice. Mehmedić kaže kako se to moralo uraditi mnogo prije.
Trebalo je jednostavno da izbor upravnog odbora i način da se uskladi ono što predviđa i traži okvirni zakon državni Bosne i Hercegovine. To nije usklađeno.
Do predsjednik Skupštine kantona Sarajevo Svetozar Pudarić ističe kako je nevjerovatno da vlada i dalje bez problema funkcioniše.
U političkoj praksi bilo gdje u svijetu, pa i u našoj zemlji, ovakvih slučajeva nije bilo, a to je da jedan ministar pomaže svom favoritu. da tuži vladu u kojoj on sjedi kako bi se obustavila odluka vlade čiji je on član. I da to svima njima izgleda toliko normalno da vlada nastavlja da funkcioniše i da parlamentarna većina i dalje podržava tu vladu. To je nonsens.
Pudarić tvrdi da su dešavanja u kantonalnoj vladi pokrivena plaštom predstojećih općih izbora.
Ovdje se radi o jednoj predizbornoj kampanji koja se lomi preko leđa djece najmlađih u kantonu Sarajevo, koji imaju jednu javnu ustanovu koju mogu ići pod normalnim uslovima, a da ne moraju privatno plaćati mnogo više cijene.
Noviteti koje je u sarajevske vrtiće uvela Arzija Mahmutović od vjeronauke do ukidanja Djeda Mraza počeli su mnogo ranije i imaju jasnu političku pozadinu, smatra profesor Kazas.
Islamska zajednica je formirala takozvane islamske pedagoške fakultete na kojima je planski razvijena profesija koja treba da podučava djecu vjeronauci islamskoj u Afganistima. Ogroman broj mladih ljudi koji su upisali te fakultete su zapravo prevareni ako se ne provodi ono što planira Arzija Mahmutović, odnosno ono što izvodi Arzija Mahmutović.
Iako još uvijek nije imenovano na desetine direktora javnih ustanova u kantonu, najjača politička neslaganja koalicionih partnera koji imaju većinsku vlast u kantonu Sarajevo izazvalo imenovanje direktorice vrtića. Prema riječima Svetozara Pudarića, jedini cilj je sačuvati fotelju.
Politička pozadina jeste sačuvati svoje interesne sfere, ne dozvoliti drugima da se miješa u ono što vi smatrate da je vaše, bez obzira koliko to vaše valjalo ili ne valjalo. I to je princip u kome ova vlast funkcionisala. Ne diraj ti moje, ne diram ja tvoje i idemo zajedno dok le stignemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovog vikenda vladajuća Hrvatska demokratska zajednica ostala je bez jednog koalicionog partnera, liberala. Podrška im sada zavisi o zastupnicima seljačke stranke i manjina, u prvom redu Srba. Politički predstavnici Srba slažu se sa premijerkom Jadrankom Kosor da bi raspad vladajuće koalicije i prijevremeni izbori ugrozili dinamiku završetka hrvatskih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako se i šuškalo u kuloarima, Hrvatska socijalno-liberalna stranka HSLS istupila iz vladajuće koalicije predvođene HDZ-om. Bez njihova dva zastupnika vladajuća većina ima svega 3 glasa više u saboru od opozicije. Nije prihvaćen niti jedan od projekata koje smo predlagali, a na kraju smo čak optuženi za nevjerodostojnost, kazuje predsjednik HSLS-a Darinko Kosor. Međutim, nisu srušeni svi mostovi prema vladajućima.
Mi ne rušimo saborsku većinu, ne rušimo vladu Republike Hrvatske. I ono što osobno želim reći, kao čovjek koji je prvi podržao program mjera gospodarskog oporavka, HSLS će preko svojih zastupnika u Saboru svaku mjeru iz tog programa koja će doći u Sabor i dalje podržavati.
Iz vlade bi trebali oteći HSLS-ovi kadrovi, jedna od 4 potpredsjednika i 3 državnih tajnika. Premijerka Jadranka Kosor bila je prema dojučerašnjim partnerima mnogo grublja nego oni prema njoj.
Ja mislim naprosto da se radi o činjenici da tu postoji određen strah, i to veliki, oko poteza koje mi moramo do kraja godine povući, oko teških odluka, a znate da kaže ona narodna da se na muci poznaju junaci.
U oporbi kažu kako je Hrvatska zrela za prijevremene izbore, ali predsjednica vladajućeg HDZ-a i vlade tvrdi da bi oni ugrozili evropsku perspektivu Hrvatske, a da vlada i bez HSLS-a ima dovoljnu potporu u Saboru.
Ako bi se izbori morali dogoditi u ovoj godini, mi definitivno nećemo završiti pregovore. Do kraja 2010. niti početkom 2011. otvaraju se mnoga pitanja onda kad bi to uopće moglo biti.
Identičnu priču u Europi imaju i srpski zastupnici koji su sa 3 glasa prilično važni za HDZ. Milorad Pupovac.
Nije nam potrebno da imamo političku destabilizaciju zemlje, nego je potrebno da stvorimo pretpostavke za njezino stabiliziranje u okvirima Unije i njezino stabiliziranje u ekonomiji. A onda nakon toga, na početku sljedeće godine, možemo razmišljati što je najbolje za Hrvatsku.
Koji je mogući razvoj situacije? Nitko ne sumnja da će vlada uvijek dobiti potporu krajnje desnice, jednog pravaša i 3 zastupnika Glavaševe stranke. A što se tiče seljačke stranke i Srba, novinar Riječkog Novog lista Ladislav Tomičić u izjavi za Naš radio kaže kako je u politici uvijek neugodno kada vladajuća koalicija ovisi o nekom manjem partneru.
HDZ-u se to trenutačno događa, ali usko nas uči da će HDZ
ukoliko to bude želio, partneru o kojem ovisi dati sve da bi održao koaliciju do redovnih izbora.
Politički komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković također podsjeća na povećanu političku težinu manjinskih zastupnika, pogotovo Srba, ali kaže kako još ništa nije riješeno.
Logično je da Pupovac mora ispunjavati svoje obaveze koje ima prema vladi, budući da je vlada uvažila većinu njegovih političkih stavova oko zakona o manjinama, ali s druge strane Pupovac također mora razmišljati o tome što će biti ako se i kada se vlada promijeni. Dakle, mislim da je situacija dosta neizvjesna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Za kraj o jednom fenomenu. Ekrem Jevrić, porijeklom iz Plava, za kratko vrijeme postao je zvijezda YouTube-a, internet fenomen čiji je nazovi spot i pjesmu Poso kuća kuća poso na sajtu vidjelo 4 miliona posjetilaca. U nedjelju je iz Njujorka, gdje živi i radi, doputovao u Crnu Goru, gdje je na podgoričkom aerodromu pompezno dočekan. Šta odnos prema njemu, odnosno veliki publicitet prema takvim negativnim pojavama, otkriva, pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Kuća poso, poso, kuća, kuća poso, poso, kuća, eto šta znam, kao i New Yorku ubilate tamo.
Nakon njujorške tame i spota Kuća posao, posao kuća Ekrema Jevrića su juče na podgoričkom aerodromu dočekala svjetla kamera, blicevi fotoaparata kao i brojni obožavaoci. Dočekan je, kako i dolikuje zvijezdi YouTube-a, čiji je video spot pogledalo gotovo 4 miliona posjetilaca. Nakon što je zahvalio fanovima, kolegi Puraševiću i predsjednici Udruženja estradnih umjetnika Renati Perezić, Ekrem je odmah prešao na posao i predložio da dok je u Crnoj Gori, u Podgorici održi koncert za svoje obožavaoce.
Mi vidim kao dobra omladina, jeli, i svi dobri ljudi, Crnogorci, i ja sam doveo mog kolegu koji on vrlo dobro zna crnogorske pjesme da pjeva, jeli. Pa ćemo da napravimo jedan koncert, ako može i kako, pa vi znate neku vezu u hotel Crnoj Gori koji će doći da me gledaju i da napravimo jedan koncert, jeli, ili šta. Kuća posao, posao, kuća, eto šta znam.
YouTube je proslavio Ekrema, ali za sada, kako kaže trenutno najpoznatiji Plavljanin, od toga nema leba i zarade. Ipak, nakon što je snimio spot za hit pjesmu Posao kuća kuće posao, Ekrem je dobio posao krojača za čuveni modni brend Dolce & Gabbana.
I ja sam sjedio tu na jedno mjesto, oni su došli, ženska i muškarac, i rekli mi, jesi li ti Italijan? Ja kažem, nijesam, ali ja sam blizu Italije. Onda oni kažu, može li da se slikamo sa tobom i da se potpišeš, pa za 10 dana ćemo te zvati. Onda ja sam rekao, nema problema. Prošlo je 10 dana, oni su me zvali, kažu, spremi se, sjutra dolazi auto za tebe. Kao i New Yorku ubila te tamo, u tebi je pas do pasa, beton do betona, kroz ulice žena bataljona.
Ekrem Jevrić je postao sociološki fenomen koji je proizvod moći socijalnih mreža, u prvom redu interneta, kaže komunikolog Milica Kadić-Aković.
Ona govori vrlo jasno o tome koliko su jake socijalne mreže i koliko one od jednog anonimusa sa idejom problematičnog ukusa, odnosno mogu slobodno reći šund idejom, može napraviti zvijezdu. I to nam govori još jednu stvar, a to je da mi živimo u takozvanom masovnom društvu gdje se trendovi ne postavljaju, već se samo omasovljuju. E to je veliki problem.
Novinara Vuka Perovića pitali smo da li je Ekrem Jevrić proizvod moćnih medija, prije svih interneta, ili činjenice da je trash muzika preživjela i nakon turbo folk 90-ih.
Mislim da Ekrem Jevrić je kombinacija upravo oba ta faktora, pogotovo tih 10 godina kada je narod i cijela publika bila spremna i volja 90-ih da sluša neke slične stvari, i onda se sve to nastavilo u narednih 10 godina, pa moglo bi se reći čak se ispustilo na neki mnogo niži nivo, i onda se pomirila ta granica između mainstreama i nekog treša, i sad se skoro desilo da je treš postao mainstream.
Dok drugi govore zašto je on postao popularan i da li je njegova muzika trash ili mainstream, Ekrem nehaje mnogo već uživa u slavi koju je stekao. Da ga njegovi fanovi itekako obožavaju, pokazali su i juče na podgoričkom aerodromu, tražeći od njega da im zapjeva na uvce.
Pa evo, ja bih mogao sad da otpjevam jednu pjesmu. Ne mogu jer nema mikrofon.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.